Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Fiskid bikri ta' fil-ħodu li fil-liturġija popolari msejjaħ il-ħin tal-Paternoster, il-qampina l-kbira tal-kolleġġata Bazilika ta' Birkirkara tikser iskit mudlam. Bħal donna minn dak il-ħoli tal-kampnar diġa qed tilmaħ l-ewwel għabex iwassal dawn lil-jum u bħala s-siż bla sabar tistenna u tħabbar jum il-festa.
Is-serdu issemma leħnu, donnu joħodha mal-qnied li ħadulu xogħlu li jħabbar u il-jum bħal ma jkunem min jitqallab u jizzarrat u jitgemgem xi ftit.
Dawn l-imġienen m'għandhomx rispett ta' xejn u ħadd. Għadhom lanqas l-erba ta' frodu.
Jekk min gemgem ikun xi ħadd li jkun daħal bikri wara sigħat xogħol, wieħed jgħader. Ma di mhux ta' darba. Imma ma nistennewx tgemgim minn min ikun għadda lejl jiddeverti u jagħmel l-istorbju. Il-fattu li hemm min ikun ilu jistenna dik is-sejħa tal-qampina tokki tokki mimlija u meqjusa. Talba jqishom salm ta' matutin li hu mim l-istorja.
Għall-Karkariżi dawn it-tokki huma sinjal li hu jum il-festa tal-Imperatriċi Santa Elena. Li sa ftit ta' snin ilu kienet waħda minn dawk il-festi li bħal sal-Lawrenz jew tal-Karmnu tiġi ċelebrata f'juma.
U jinfirxu l-istrumenti tal-ottoni tar-ram. Isejħu lin-nies, lill-parroċjani, lill-partitarji biex jinġabru biħġarhom għax il-purċissjoni waslet biex toħroġ. Skont it-tradizzjoni liturġika antika fit-tminja.
Sifitxu dik il-ruqadell li jkun hemm fil-pjazza biex ma ttukki ta' tminja meta tibda toħroġ kmin il-purċissjoni skont tradizzjoni antika li il-Karkariżi għadhom jgħożu u titfaċċa l-ġmiel ta' vara ta' bsajla li mill-fraxnu ħareġ id-dinji ta' Awgusta tal-Imperatriċi Helena parsi ta' mitluqa fuq is-salib wara li l-kanonċi bil-biss liturġiku u kanoniku ikunu kantaw it-talb ta' filgħodu. Nistennewha ħirġa aħna wkoll il-purċissjoni. Sa dan it-tant, aħna din is-sena se nfakru din il-festa bil-mod meqjus tagħna mas-soċjetà mużikali tal-Gażin tal-Banda Sant Elena, affettwożament magħruf bħala il-Gażin tal-Bagri. U bir-raġun, waqt li l-parroċċa kollha tiċċelebra l-festa bil-kbir u bimħabba tas-soċjetà mużikali Sant Elena għandhom skop iżjed u storiku biex jifirħu u jiċċelebraw.
Il-mitsena mit-twaqqif tagħhom. Bl-isem tal-patruna tal-kolleġjata, Sant Elena, jew kif sejħula l-Karkariżi, Santa Elena. Sena importanti fl-1919, mit-tlett fundaturi Gianni Grek Duka Ignazio Sammut, Ġamri Grima, u l-ewwel gażin tas-soċjetà kien f'numru 120 Misraħ San Franġisk Birkirkara. L-Ispiżjar Carmelo Sammut kien l-ewwel president waqt li Maestro Ferdinando Camilleri kien l-ewwel surmas tal-banda.
U mal-ftuħ ta' Marċ meħud mill-arkivi tal-ewwel surmas direttur Ferdinand Camilleri aktar milli nidħlu f'deskrizzjoni storika inħallu bejn l-immaġinazzjoni u orali il-passat u issa jitħaltu f'din il-kidba ta' Ritien Frendo, semmija tagħna u membru tal-aqda mużikali li qegħdin niċċelebraw.
Għadni nista' nara.
Għadni nistanara lil-ġanni, ġamri u injasju, xaktarx taħt id-dawl ta' fanal xkejken, taħt ċeħnija f-misraħ San Franġisk, jiddiskutu sakemm lil-Ferdinand surmast laħqu u dak il-klim li ħareġ minn fommhom spiċċa biex issawwar realment u għadu jista' jidwi fostna sallum il-ġurnata. Permezz ta' soċjetà li għadha b'saħħitha, soċjetà li l-għaraq tagħha kompla jingħaqad ma' dak ta' tliet fundaturi biex illum hi għaqda li għandha ħafna x'tirrakkonta. Dan għaliex din hi soċjetà li assistiet ħafna avvenimenti storiċi, fosthom l-inkrunazzjoni tar-Re George VI, żjarat minn diversi gvernaturi fis-sede tagħha, rat li l-Malta tinbidel f'nazzjon indipendenti u daqqet noti ħelwin biex hi wkoll tifraħ ma' din il-kisba. Għadni wkoll nistanara dan il-bini li min jaf kemm rakkonti għandu xi rrakkonta, kemm ferħra, kemm il-ħuqra jiċċartu, kemm qlub iltaqgħu ma' xulxin, iżda li raw ukoll dmuħ nieżel, ra l-fom jerġa' jisfa' mid-buq. Meta laqda lil xi pionier tilfet jew xi firda seħħet minħabba xi nuqqas taqbil. Issa li mxejt ftit ieħor nistanara wkoll lil dak li għad bi statura ċkejkna jixraq lilu t-titlu ta' kavallir. Qed nara dik lit donna bħal tisfen man-noti tal-Inno di Gloria, dik l-istess it li min jaf kemm ħarb xett noti, noti li sal-lum stess għadhom jinstemgħu u min jaf kemm il-lit oħra żifnet mal-ħlewwa tan-noti u li l-eku tagħhom għadna nisimgħu mill-lum. Naraw ukoll ħafna suċċessi li din is-soċjetà wettqet matul iż-żmien, kemm titli ħadet meta li l-immi xtutna kisbet suċċessi fosthom f'xi kompetizzjonijiet tal-karnival u f'kemm ġieti għamlet biex issemma leħina. U hemm fuq banketta tal-injam jinsab dak ix-xwejjaħ tal-klarinett jiddiskuti kemm il-servizz għamel matul is-snin, iżda li issa li jissema ħaditu jista' biss jirrakkonta ma' sħabu li flimkien min jaf kemm daqgħu f'din l-istess soċjetà. Illum flokom jinsabu bandisti oħrajn li fil-fjur ta' ħajjithom ukoll qed jagħtu s-servizz tagħhom lil din laqda li min jaf kemm bandisti oħrajn ħabbew f'ħajjithom. U llum għad nistanara lill-istess Ġamri, Ġanni u lill-Injazzju li bid bis-sima għajnejn jixelu bidejhom imissu id-daqna folta fil-waqt li minn hemm fuq qed jixirfu mismewwiet u jagħtuna titwila biex aħna issa nkomlu neħdu ħsieb il-frott li żeraw huma ħafna snin ilu taħt dik il-ħnejja f'misraħ San Franġisk.
Matul dawn il-miet sena, laqda mużikali kienet taħt il-presidenza ta' nies magħrufa u maħbuba, fosthom Dr. Edward Fenech Adami llum President Emeritus tar-Repubblika. Illum mixija Mr. Anthony Saliba b'kumitat u membri ħabrika, imma gażin tal-banda u gażin ta' kultura mużikali. Min jafx teżor hemm fl-arkivji tal-gażini tagħna. U tkun ħasra illi dawn jintesew u jitwarbu. Forsi wasal iż-żmien li jitwaqqaf mużew u arkivji ta' banet Maltin u Awċin. Forsi jintelbu d-diffikultajiet li jistgħu jfixklu dan il-proġett. Forsi wkoll wasal iż-żmien illi l-Assoċjazzjoni tal-Banet tingħata ġieħ ta' midalja xieraqa fjum ir-Repubblika b'rikonoxximent għal dak li fil-qasam kulturali, mużikali u edukattiv il-gażini tagħna mexxew u għożżew bħala wirt. Kienu l-gażini li b'xejna qalmu lil uliedna. Il-mużika l-itfal li qabel forsi lanqas kienu għadhom jafu jaqraw l-ABC. U kienu jilbsu puliz b'uniformi, żarbun, gravata, xar, petnat, biex jieħdu sem ishom uffiċjali tal-Armata Angliża. Il-festi tal-patruni tagħhom u l-attivitajiet oħra kont tarhom lil dawn it-tfal, lil dawn il-bandisti, lil dawn il-membri. Kienu l-gażini li taw dar fejn jista' jiltaqgħu dawk li ġejjin minn fejn ġejjin tal-imma kundizzjoni soċjali huma u li għandhom għall-album il-mużika u il-festa bir-raġun għalhekk Dr. Herbert Ganado frajt Malta Timbidel kiteb li l-istorja tal-belt ta' raħlu ta' parroċċa mill-aħħar tas-seklu 19 ma tistax tinkiteb jekk ma tinkitibx fid-dawl tal-gażini mużikalità.
Inselmu s-surmastrijiet li jagħmlu għanija mużikalment din is-soċjetà.
Ferdinand Camilleri, Giuseppe Camilleri, Iben Ferdinand Camilleri, Gioacchino Michalev, Vincenzo Costa, Giuseppe Busuttil, Joseph Samud, Clemente Ciberras, John Ivan Borge u s-surmast attwali Joe Vella.
Fost il-marċijiet biex inselmu l-soċjetà għażilna l-Marċ 35 sena surmast ta' surmast Giuseppe Busuttil, l-aktar wieħed li dam surmast tal-banda Sant'Elena li mill-pinna tiegħu ħareġ l-innu di Gloria u l-innu tal-banda.
Issa wasal il-ħin tal-ħruġ tal-vara. se nakkumpanjawha b'versi ta' retien frendo li tiġbor ħsibijiet ta' nies kburin fihom il-festa e kif jaraw il-vara tagħhom titfaċċa fil-bieb ta' dik li miqjusa waħda mill-isbaħ xogħlijiet arkitettoniċi ta' Malta. Fisħana ta' wissu fihom ta' festa, fil-pjazza fejn tiddandan il-gburija, ta' dak bravu bandist bl-istrument fidu, ta' dak li jaxrefa spaltu sfat demija. Ta' dak tal-kumitat membru ħabriki, imbissem fratel ċkejken, l-ewwel darba, u tal-bandista friska attenta annoti, l-innu d-doq devota u min qalba.
Ta' dak l-anzjan fl-armar esper tal-festa, għal-kemissa igawdija mill-isptar, u sal-qampina kbira tħossam kabra, jew kolt wassal leħena mill-kampnar.
Iżda l-akbar gburija idik ta' Elena bħarsa fissa fuq dak is-salib fida. Għaliex ħanejda naqsam ħsibi magħkom, Karkariżi, x'hemm isbaħ aqwa minn l-gburija minn dak il-fom midbuq t'imperatriċi li ġor dak is-salib fis-skiet imbisma. Augusta Vincitrici.
Festi li l-om sejrin biex fakru dan iċ-ċentenarju memli tifkiriet u dati storiċi u ismijiet tanjiet li ħadmu minn album, ġabru għat ta' attivitajiet, konċerti. Fostom oratorju fuq Sant'Elena l-Patruna, b'kidba tal-President Entni Saliba u mużika ta' Maestro Rej Żammit. Wieħed ifakkar kemm inkidbu matul il-medda ta' żmien xogħlijiet barra u anki f'Malta, marbuta ma' din il-qaddisa. Opri, musicals, injiet, kantati. U l-qaddisa li ġiet minn bidu umli imma twajjeb tħares kuntenta b'dinjità ta' imperatriċi, strumentali fit-tixrid tal-Kristjaneżmu fl-Ewropa ta' żmiena. U għalhekk ikbira din l-qaddisa anki fl-istorja Ewropea.
U għalhekk l-aħħar tislima lilha għax il-festa wara kollox jitagħha. Imħadna mas-salib. Li minajb sar Gloria.
Nalqu monologu miktub sninilu f'radiodram b'żewġ episodji għall-Campus FM bl-isem ta' Xefaq ta' Porpra. U wara kif jixraq bl-antifona manums suwam vġieħ il-mara għaqlija li fetħet idea u qalba mal-batuti. Mużika ta' Riccardo Buġeja. Qed nieħdu recording mill-Akkademja li kienet saret fil-Kolleġjata Bażilika mis-Soċjetà Borgia.
L-imperatriċi xwejħa u twajba Elena tmila rkubtejha u bimħabba ta' qdusija u tħaddan l-lawda li fuq għad-dendel Kristu u dbusa hekk kifhom żażuha tħaddan l-ewwel tarbija li tnislilha lejna. Xoftejha qed jitħarku qishom karba li tqanqal il-mewġiet kibja ta' qalba jinżel iskiet bħal mantar fuq dil-għolja, kormutu tanġli s-sieħeb ma' dit-talba.
Għajnejja fl-aħħar raw din l-għodam qatza li fuqa Kristu s-salla biex jifdina. Fommi jitrijet kif imbusa bħerqa u dmuħi ġelben ma s-salib biħnina. Idejja umli iżelu dil-ħruxija. Hawnhekk it-toqob tal-imsimer kifra li nifdu s-siġra xierfa li għal darb'oħra saret siġra tal-ħajja. Hawn fejn dendlu x-xilja tas-sultan li nifdu blanza. Hawnhekk il-ġisem miksi, dem ta' Kristu issielet f'agunija u l-issen kliem. Seba kelmiet ta' mħabba li fdietna. Hawn straħet rasu b'xewk neffiet miksija. Hawn ħar sturat is-sema, dinja oħra. Hawn beda żmien il-ġdid li biddel kollox. Hawn idejn ommu għanqu u melsu l-għoda kif darba f'Betlem għanqet il-maxtura li ratu għalla jsir xkejken tarbija. Hawn bkiet il-Madalena u dmuħ tagħha tħallat mad-demm li ċarċar il-Messija. Illum din l-għoda darba saħta u għajpa l-lut u għar-Rumani mil-ġdid titla glorjuża fuq din l-għolja msejħa Golgota. Illum dan l-elm ta' mewt b'tislieba kifra jisir sinjal ta' ħajja, xetru kburi u jżejjen il-kuruni l-istandarti tal-kbir imperu li minn Ruma jamar. Bġawar u debijiet niksuħ u bozzan u ruħ mingħajr Mis-sija tiżjin tagħna. Hawn tempju ġdid lill-Alla magħmul bniedem jiksi din l-art li stħat u rexet tara lil ħalliq tagħha msallab qerim żeblaħ. Hawn in-nijiet ta' ġieħ qatt ninsġu nferħa. Ħajtaffu jnessu l-kliem b'tajjir imniċċa. Ħanibda mpatti jien għall-inġustizzja imwettqa ma dal-ġust mal-innoċenza. Min jista' jifred dina qalbi mħeġġa hekk kif inħaddan is-salib ta' sidi. Jekk tiftakruni għada mal-istorja, ftakruni hekk. Il-mara b'den Monija li ħadnet salib Kristu biqdusija. Jiena bih biss niftaħar is-salm tiegħi u fejn inkun hemm jien irridu miegħi. U madan il-kant mużika ċelebrattiv u tarif intemmu l-program tagħna b'awguri li l-festi u l-gażini tagħna ikunu jibqgħu dak li għalhom twaqfu bħala turija ta' devozzjoni, ferħ u kultura. George, Pierre u jiena Silejn insalmulkom.
Thank you.